Am citit de dimineață un loc din A doua împărați, capitolul 4, și am primit un telefon de la un frate de aici, dacă putem să fim împreună în seara aceasta, și tot frământându-mă, am rămas la locul acesta din A doua împărați, capitolul 4, de la versetul 1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase goale de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei, ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis: du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Până aici. Acest loc este unul dintre locurile din Scriptură triste, greu de înțeles, într-o vreme în care credința în Israel nu prea mai era. Așa cum se spune astăzi despre lepădare de credință, despre apostazie, despre vremuri grele, citim această împrejurare în contextul acesta. Un context foarte dureros. Gândiți-vă la Izabela, gândiți-vă la Ahab, gândiți-vă la Baali, la Astarteie, gândiți-vă la un popor care șchiopăta de amândouă picioarele. Era o criză generală și o pedeapsă a lui Dumnezeu foarte clară, instrumentată prin Ilie. 3 ani de zile nu va fi ploaie. Erau așa într-o strâmtorare teribilă, teribilă. În contextul acesta istoric se întâmplă, poate chiar pe vremea lui Ahab sau imediat după Ahab, această scenă. Era un fel de pedeapsă a lui Dumnezeu față de poporul sfânt, o pedeapsă fizică, vizibilă, reală, fără apă, fără mâncare, uscăciune, pedeapsă, greu. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele, răsună glasul de autoritate al prorocului Ilie în fața poporului care nu era nici cu Baal, nici cu Dumnezeu. Asta e după părerea noastră. După părerea Scripturii, era cu inima îndreptată și spre Baal și spre Dumnezeu, în final cu inima îndreptată spre Baal. În această situație, în această conjunctură în care Ilie își face lucrarea lui de misiune și nu insistă asupra acestui lucru, urmează după el un alt om al lui Dumnezeu, Elisei. Și Elisei, în situația pe care o preia de la omului Dumnezeu Ilie, este aceeași stare de lucruri, este aceeași împietrire și este o preocupare a unor oameni credincioși să-și facă niște căsuțe, să stea împreună, să se roage, fiii prorocilor, care se detașează, care se depărtează de apostazie, de lepădare de credință, care n-are a face cu Baalii, cu Astartele, cu tot ce se întâmpla în Israel. Și oamenii aceștia se retrag și stau înaintea lui Dumnezeu și omul acesta lui Dumnezeu care este cu ei îi ajută în înțelegerea, în călăuzirea lui Dumnezeu în acele vremuri cu totul speciale. În această împrejurare spune Cartea Sfântă despre o femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigalui Elisei. Aceasta ne învață că cei care se strânseseră acolo separat nu erau niște monastici, nu erau doar niște bărbați, erau familii, familii cu copii, familii cu probleme, cu necazuri, cu lipsuri, dar în același timp familii care slujau lui Dumnezeu, care aveau din partea lui Dumnezeu descoperirea voiei lui Dumnezeu, descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Și aceasta ne învață și pe noi, personal, în vremea de criză pe care o traversează această frățietate globală, acest creștinism al zilelor din urmă. Este posibil ca să existe cuvântul lui Dumnezeu viu și adevărat pentru inima mea, pentru inima ta, pentru casa mea, pentru casa ta. Este, după cum arată această împrejurare, în această criză generală în care nimeni nu mai asculta de nimeni, erau totuși niște oameni credincioși dedicați lui Dumnezeu cu familiile lor, cu soțiile lor și cu copiilor. Să dea Dumnezeu și pentru noi, în vremuri ca acestea, să strângem rândurile. În vremuri ca acestea, să ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu, care este cuvântul profeției și care este cea mai mare dintre profeții, dacă nu această uluitoare afirmație: vine Domnul Iisus. Este profeția profețiilor, este prorocia prorociilor. Este mai mare decât toate prorociile. Este mare prorocia că El vine ca împărat pentru Israel în viitor. Sunt mari prorociile despre ce va veni peste pământul acesta, anticristul, necazurile, foametea, toate durerile. Dar cea mai mare dintre prorocii este, cum zice Apostolul Petru, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Îmi place această apreciere a acestui om al lui Dumnezeu, Apostolul Petru. Luceafărul de dimineață, care este o imagine a răpirii, a întâlnirii mirelui cu mireasa. Îmi place că omul acesta zice va răsări în inimile voastre. Este o problemă de inimă răpirea. Este o problemă de inimă. Este o problemă între mire și mireasă. De aceea să fim atenți la inima noastră în vremea aceasta în care ea este atrasă de foarte multe lucruri. E vorba de o credincioșie de inimă să-L așteptăm pe El. A strigat lui Elisei această femeie: robul tău, bărbatul meu, a murit. Poți să fii proroc, poți să fii om al lui Dumnezeu, poți să fii un om cu daruri speciale, nu te poate proteja aceasta de moarte. Murim. Aceasta ne ajută pe noi în vremuri ca acestea să fim un pic mai relaxați. În această teroare care este în lume, frica de moarte, care este arma diavolului, vor face oamenii tot ce este în stare, numai să nu moară. Țin la viața dumnealor. Nu le este teamă de Dumnezeu, dar le este teamă de moarte. Se cuvine pentru noi, în vremuri ca acestea, să ne cercetăm inima. Doamne, mi-e frică de moarte? Totuși, privind spre Scriptură, nu e timpul acum. Argumentațiile cuvântului sunt excepționale. Omul acela care era în închisoare, în loc să zică, aș bea, aștept să scap, zice, aș dori să mă mut ca să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Am dat una dintre aceste argumentații ale unor oameni credincioși. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Fie vom pleca pe rând, fie vom pleca toți odată. Ar fi de dorit toți odată, dar cum va vrea El? Dar cred că suntem la acest examen. Ți-e frică de moarte? Ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă cu credința mea și cu credința ta. Dacă te dai peste cap, dacă te sucești, dacă te învârtești, dacă mă sufoc, dacă și o grămadă de dacă. Nu încadrează aceasta cu credința aleșilor lui Dumnezeu. De aceea, un mic examen pentru noi este aceasta. Să discuți cu soția, cu soțul. Băi, ți-e frică? Băi, mi-e frică. Sunt om. Ah, interesant. Știm că suntem oameni. Nu asta e explicația. Ți-e frică? Mi-e frică. Bine. Îți mulțumesc pentru sinceritate. Hai să ne rugăm, hai să postim, că nu e în regulă. Cel care are frica morții este Domnul. Nu. Cel care folosește frica morții este Domnul. Nu. Cel care folosește frica morții este diavolul. Diavolul. De aceea, atenție mare. Nu intru acum în detaliu, nu mi-a fost. Astea sunt lucruri spontane, trebuie să mergem repede pe text, măcar să-l parcurgem un pic. Și știi că robul tău se temea de Domnul. Cum, Doamne, te dispensezi de asemenea oameni? Unde găsești astăzi oameni care se tem de Domnul ca o trăsătură de caracter, ca o virtute a caracterului credinței? Ce rar sunt. Și Domnul hotărăște, poți să pleci. Și a plecat. A plecat acest credincios. Ce frumos! Ce frumos ar fi pentru mine și pentru tine și pentru noi toți. Bă, ce poți să spui despre omul acesta? Bă, nu pot să spun multe, dar să știi că se temea de Dumnezeu. Sora asta se temea de Dumnezeu. Fratele acesta se temea de Dumnezeu. În vremea aceasta, în care problema numărul unu este că nu mai este frică de Dumnezeu. Haideți să reflectăm și asupra acestui lucru. Și Cartea Sfântă spune mai departe: și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Ce situație delicată! Ce săraci erau oamenii lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu! În ce condiție erau? Abia se târau. Aceasta ne învață pe noi că temerea de Dumnezeu nu este o garanție pentru bunăstare. Temerea de Dumnezeu nu este o garanție pentru rezolvarea lucrurilor, pentru o viață fără probleme, pentru o viață cu sănătate, pentru o viață în care copiii sunt bine, sunt școliți, sunt sănătoși, sunt la casele lor. Eu nu zic că astea nu sunt neapărat binecuvântări, dar uitați-vă aici în textul acesta. După ce a murit omul acesta și a lăsat o văduvă săracă, nu doar săracă, datoare, atât de datoare încât el a zis, îmi pare rău, n-ai bani? Atunci ți-au copiii robi. Nu-i mai vezi. Elisei a zis, față de această situație fără ieșire, și văduvă, și săracă, și datoare, și fără copii. Doamne, e prea mult. E prea mult? N-a zis dânsa așa. Dânsa doar i-a strigat lui Elisei. Frate! Ce bine că avea la cine să strige. Și noi putem striga la Eliseiul nostru. E adevărat, e viu, e real. E cu noi, e în noi, e pentru noi. Pe noi ne are, îi suntem cei mai scumpi. Eliseiul nostru este Domnul Iisus. Pentru vremuri ca acestea, suntem chemați să ne apropiem de El. Toate condițiile, toate conjunctura, toate problemele ne împing să ne întâlnim cu El, să strigăm, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Necazurile îmi spun, mai lângă Domnul meu. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Ce întrebare! Avem noi, dacă ar fi să ne pună Domnul Iisus o întrebare pentru viața noastră, ce pot să fac pentru tine? Doamne, să mă gândesc! Cum, n-ai o problemă concretă? N-ai o nevoie specială? Nu e ceva după care strigi? Ce pot să fac pentru tine? Ai nevoie de ceva? Viața de credință este plină de nevoi. Plină de nevoi. În primul rând, nevoi spirituale. Nevoia de o viață curată. Nevoia de o viață sfântă. Nevoia de a birui păcatul. Nevoia de a fi în stare să iubim familia. Nevoia de a avea în familie relații pline de îndurarea și de harul lui Dumnezeu. Nevoia de o viață de slujire, nevoia de o viață de plinătate, nevoia de mântuire a celor din jurul nostru. Cresc probabil și la dumneavoastră mereu listele de rugăciune. Cum îl aud pe un frate scump, o zice să-l adăugăm și pe acesta. O să-l adăugăm și pe acesta. Cresc nevoile. Ce pot să fac pentru tine, soră și frate? O întrebare, o întrebare tulburătoare. Ce pot să fac pentru tine, în favoarea ta, pentru binele tău, pentru casa ta, pentru copiii tăi, pentru soțul tău, pentru soția ta? Ce pot să fac pentru tine? Rămâne o rugăciune. O rugăciune serioasă, o rugăciune insistent acolo, în odăița noastră. Să dăm un răspuns la această întrebare în seara aceasta, sau mâine, sau ca o preocupare. Spune-mi ce ai acasă. Ce ai acasă? Lăsând deoparte cadrul fizic și grăbindu-mă, poate forțând un pic textul, poate spiritualizăm prea mult, dar ce să facem că dacă pe noi ne întreabă cineva ce ai acasă, hai zice, am un litru de ulei, este tot ce am. O fi cineva în situația asta aici? Mă îndoiesc. Hai zice, este tot ce mai am. Este tot ce mai am. Iar datorii? Multe. Nu. Mă gândesc la încercarea de a vedea lucrurile acestea pe un plan lăuntric. Ce ai în casa ta? ce ai în inima ta? Pe ce poți pune mâna să spui, aceasta e tot ce am, asta e toată valoarea mea? Atâta, un vas cu un de lemn. Trăim în vremea în care ignorăm vasul cu un de lemn. Spunem despre o grămadă de lucruri pe care le avem sau nu le avem, care ne trebuie sau nu ne trebuie. Roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Este toată comoara noastră. Tot ce avem, dincolo de toate ale noastre, este vasul cu un de lemn. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care spunem că l-am primit datorită pocăinței față de Dumnezeu și credinței în Domnul Iisus. Un vas cu un de lemn. Este tot ce avem. Ceilalți n-au Duhul lui Dumnezeu, n-au vasul cu un de lemn. Au toate celelalte. Suntem chemați în seara aceasta să fim conștienți de această realitate, de această persoană, de această bogăție care este a noastră, vasul nostru cu un de lemn. Și el a zis, du-te de cere vase goale de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Ce situație penibilă! Încercând așa un pic cu imaginația, era o femeie plină de datorii. Să bată la în stânga, în dreapta, dă-mi și mie un vas gol. Cred că s-ar fi uitat la ea, păi ce-i cu femeia asta? Ce-i cu cererea aceasta? Cererile lui Dumnezeu nu sunt foarte potrivite cu înțelegerea mea, nici cu a dumneavoastră. Ce penibil! De ce ai venit, mă? Iar ai venit să ceri? De data aceasta am venit să cer un vas gol. Băi, ce ciudată e femeia aceasta! Toți știau situația ei, nu era o treabă să vină să ia copiii plină de datorii. Văduvă, du-te de cere vase de la toți vecinii tăi și nu cere puține. Mă gândesc, încercând poate să forțez un pic nota, ce umilință. Dă-mi și mie, ce să-ți dau? Ai venit după făină iarăși? Nu, am venit după un vas gol. Vas gol. Credeam că ai venit după ulei, credeam că ai venit după făină, credeam că ai venit după mălai. Încerc să îmi imaginez, femeie săracă. Iar ai venit? Nu vă supărați. De data asta am venit să vă cer niște vase goale, care nu aveți nevoie de ele, că-s goale. Poate merg cu imaginația prea mult, dar încercând să fim cât mai actuali, nu cât mai actuali, cât mai reali, mă gândesc, care or fi vecinii aceștia? Dincolo de scena reală, cu imaginația mea m-am gândit că dacă lucrurile se petrec înăuntru, vecinii cei mai apropiați, unul dintre vecini pe care nimeni nu-l bagă în seamă, mintea noastră, sentimentele noastre, planurile noastre, deciziile noastre, ăștia sunt foarte aproape de noi, sunt vecinii noștri cei mai apropiați. Vrei să-mi dai? Ce să-ți dau? Dă-mi mintea ta goală! Vreau să fac ceva cu ea. Așa cum ești, dă-mi dezorientarea ta, ce ai? Doamne, n-am nimic, așa cum ești, dă-mi. Nu ne cere virtuți, că n-avem. Ne cere ce avem, ce avem, ceea ce recunoaștem că reprezintă goliciunea noastră. mă gândeam astăzi să împărtășim un pic din ceea ce a spus fratele Ionuț despre biserica din Laodiceea. Și eu nu știam că astăzi o să am favoarea și răspunderea să fim împreună. Și am zis, Doamne, o lăsăm totuși pentru duminică, dacă nu vine răpirea până atunci. Este teribilă situația din Apocalipsa 3 și dacă o asociez și cu Coloseni 1 și cu Coloseni 4 și cu Efeseni, e așa ceva într-adevăr umilitor. Vreau să spun, ești sărac, nu te da drept bogat, ești sărac, vino să-ți dau, vino cu vasul tău gol, vino cu mintea ta goală de mine, plină de ale tale. Vino cu sentimentele tale, care abia mai pâlpâie dragostea de mine. Un cuvânt mare. Mă cutremur când aud cuvântul acela. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema, adică blestem. Dar de la toți vecinii tăi, foarte interesantă expresia aceasta, de la toți vecinii tăi, pe aria asta unde stătea și dânsa, cum era probabil pe acolo, dacă dânsa era o văduvă în casele acelea prăpădite ale fiilor prorocilor, atunci încerc să sugerăm și un alt fel de a aborda lucrurile. Du-te de cere vase goale de la toți frații tăi. Era acolo o comunitate de oameni săraci, foarte săraci, de oameni cu Vechiul Testament în mână, de oameni cu rugăciune, cu preocupări sfinte, cu lucrări pentru Dumnezeu. Du-te de cere de la toți vecinii tăi. Ce vecini avea această femeie? Mă gândesc acum, completând un pic tabloul, cei mai buni vecini ai noștri sunt credincioșii? Toți vecinii tăi. Ce dureros este să vezi credincioși care au prieteni mai buni în lume decât între copiii lui Dumnezeu. Ce dureros. Băi, mă înțeleg bine cu vecina asta. Ne vedem în fiecare zi, bem o cafea, sigur nu e neapărat rău. Discutăm, ne înțelegem foarte bine. Avem o relație, nu avem nicio problemă. Tare mi-e teamă că această lucru care nu e rău, nu să creezi o punte, să-ți faci un prieten. Asta e un lucru bun. Întrebarea este, cum e posibil ca prietenul acesta să-ți fie așa de scump și a doua zi când bate la ușă și zice, vecino, da, e gata cafeaua. Și surpriză, nu răspunde nimeni. Vecino, e gata cafeaua. Nu răspunde nimeni. Și începe alerta, și începe strigătul, și începe chemarea salvării, și se intră în casă și nu mai găsește pe nimeni, că a venit răpirea. Oh, a venit răpirea. Da, a venit răpirea. Dar vecina nu i-a spus niciodată foarte serios, măi, draga mea, e bună cafeaua ta și mă înțeleg bine cu tine și ești o femeie de caracter, dar vreau să spun tot adevărul. Nu știu dacă ne mai întâlnim și mâine. Pleci? Da. Nu-ți le spunem oamenilor adevărul. Că dacă ne-a spune adevărul, adio cafea pe termen lung. Că nu mai merge. Că intervine. Cine intervine? Intervine cel rău. Termină cu asta. E doar așa o mică digresiune. Credincioși, buni prieteni cu cei din lume. La o cafea, la o știre, poate chiar la un film bun. Preocupări cu totul lumești. Și Domnul Iisus stă la ușă. Iată, eu stau la ușă și bat. Cât lumesc, cât firesc. Nu, n-aș vrea să introduc o notă de legalism. chiar fug de lucrul acesta. Îmi plac și mie oamenii, îmi plac foarte mult oamenii. Dar prin harul lui Dumnezeu nu prea am foarte mulți prieteni dintre oameni, pentru că se întâmplă să se rupă firul. Nu pentru că vreau eu, ci pentru că spunându-i cu toată bucuria și cu toată sinceritatea și cu toată fermitatea adevărul, s-a terminat cu prietenia. De la toți vecinii tăi, de la toți vecinii tăi. Ce dureros în vremea de acum, în această criză a creștinismului de astăzi, să nu poți să-i folosești pe vecinii cei mai de aproape, care sunt din trupul Domnului Iisus. Nu mai intrăm acum pe teritoriul acesta, nici nu e timpul. Aole, timpul a trecut. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune-o deoparte pe cele pline. Și femeia aceasta ascultă. Ascultă de lucruri care sunt de neînțeles. Relația noastră cu Domnul Iisus este de neînțeles. Este prin ascultare, este prin credință, este după principiul acela pe care îl spunea el. Nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Când după aceea? După ce asculți, pricepi. După ce asculți, pricepi. Ascultă întâi. Trăim în vremea neascultării. Trăim în vremea răzvrătirii. Trăim în vremea în care ne opunem lucrării harului lui Dumnezeu. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Observați aici, așa, o delimitare textuală. Nu ni se spune cum a fost cucerirea vaselor. Nu ni se spune câte vase a adunat. Ceea ce este important este ce se întâmplă acum cu o ușă închisă. A fost o ușă deschisă în care se căreau vase goale. Pentru asta nu e nicio problemă. Ușa trebuie să fie deschisă pentru vase goale. Iar pentru vase care să fie pline, trebuie o ușă închisă. O ușă deschisă pentru vase goale. Doamne, deschide-ne această ușă. Spre frați, spre surori, spre cei apropiați. Spre un asemenea împrumut. Cum să-l numesc? Dar pentru ceea ce se întâmplă în pasul următor, lecția este: închide ușa. Dar de ce să închizi ușa? Îmi imaginez că dacă cineva ar fi venit din proprie inițiativă: măi vecino, uite, eu am mai adus un vas. Nu era nimic rău în asta. Și vecina aceea ar fi fost martoră la ceea ce urma. Ceea ce urma era un act al credinței, al nebuniei la nivel de minte, dar al credinței ascultătoare de Dumnezeu. Ce faci, vecino? Ești normală? O grămadă de vase goale și acum vas cu un de lemn, încercând să se apropie de primul vas gol. Ce taină! Ce mister! Era o problemă între ea și Dumnezeu. N-a venit Elisei: măi, când ai strâns toate vasele, iau eu vasul cu un de lemn și încep să torn. Ar fi fost normal, nu? Omului Dumnezeu să facă minunea. Minunea este între tine și el, între mine și el. Este minunea ascultării. Este minunea credinței. Este o experiență personală cu Dumnezeu. Prea mult vorbim despre experiențele altora. nu e rău. Suntem chemați la experiențe cu Dumnezeu. În vremurile acestea, mai ales în vremurile acestea, vremurile acestea pregătesc pentru experiențe autentice cu Dumnezeu, fie că ești fată, fie că ești băiat, fie că ești soră văduvă, fie că ești sărac, fie experiențe cu Dumnezeu. Femeia aceasta a avut o experiență cu Dumnezeu, a ei personală. A fost problema ei, a fost credința ei, a fost exersarea credinței ei. Părea o nebunie ca unde lemnul să se înmulțească curgând. Păi dacă curge, se risipește. Dacă curge, nu mai este. Cum e posibil ca unde lemnul acesta să se înmulțească turnându-l? Nu e după logica noastră. Nu mai turna, că și așa e puțin. Cu ce mai rămânem? Asta e minunea și pe plan spiritual. Cu cât ne lăsăm călăuziți, cu cât ascultăm de Duhul lui Dumnezeu, cu atât se vede binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu este timpul acum, dar v-aș sugera Evanghelia după Luca, unde să vedeți înmulțirea aceasta sau plinătatea aceasta care a fost în viața aceluia care s-a golit un vas gol, un vas gol de dumnezeire, măcar că a rămas Dumnezeu de la început până la sfârșit și este Dumnezeu în vecii vecilor, dar s-a golit pe sine însuși, este o expresie din Filipeni 2, în sensul că n-a apelat la aceste resurse, ci a apelat în umanitatea lui la două resurse care ne sunt date și nouă. Prima resursă este rugăciunea și a doua resursă este Duhul lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați în Luca, subliniați acasă, de câte ori se spune că s-a rugat și de câte ori se spune plin de puterea Duhului, toată puterea lui Dumnezeu era cu el, vorbind despre disponibilitatea Domnului Iisus de a se lăsa, dacă îndrăznesc să spun, umplut. Umplut. Cum tu, Doamne Iisuse? Da, eu. A fi om înseamnă a fi plin de Duhul lui Dumnezeu și a trăi o viață de rugăciune. Astea sunt cele două coordonate, cel puțin arătate în umanitatea Domnului Iisus, în Evanghelia după Luca și priviți-le în extensie în Faptele Apostolilor. O extensie a Evangheliei după Luca. Ce avem nevoie pentru zile ca acestea? Rugăciune și plinătate. Rugăciune și trăire prin Duhul lui Dumnezeu. Cine ne învață aceasta? În primul rând Domnul Iisus. Am să încerc să termin repede. A făcut întocmai. N-a ieșit din cuvinte. Închide ușa după tine, după copiii tăi. A respectat în totul toate detaliile. N-a fost loc pentru imaginația dânsei. N-a fost loc pentru invențiile dânsei. După ce s-a terminat toată minunea, s-a dus și a spus, am făcut așa, ce să fac mai departe? O ascultare totală. Mă opresc altfel, mă lungesc. Aș fi vrut să spun doar atâta că a curs un de lemn câtă vreme au fost vase goale. Dacă vrem această continuitate în viața noastră, dacă vrem ca vasul nostru de răbdare să fie umplut, aveți probleme cu răbdarea? Cum să nu? Vasul nostru de dragoste, vasul nostru de înfrânare, vasul nostru de slujire, vasul nostru de bunătate, de tot ce înseamnă roada Duhului. Aceasta înseamnă, dacă am putea să spunem așa, să stai și să vezi o lucrare de aceasta care se continuă de umplere. Ce minune! Doamne, stai că am mai găsit un vas! Doamne, stai că am mai găsit încă un alt vas. Aleargă unde lemnul după vase. De ce? Și închei. Pentru că vasele noastre exprimă plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Cât este de mare, cât este de puternic. Păi zice, lasă-l să curgă, numai să ai vase. Este exact cu imaginea aceea din Efeseni capitolul 1, unde se spune în acea rugăciune majestică, și l-a înălțat pe el nespus de mult și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile adunării, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Cât este de mare Domnul Iisus? Cât se vede în cei credincioși, în fiecare vas, în fiecare mădular. Cât este El? Cât este El de bun? Cât de bun este fiecare credincios din Colorian? Cât este El de răbdător? Cât de răbdător este fiecare credincios din Colorian? Încerc niște măsuri foarte practice. Cât este El de iubitor? Cât de iubitori sunt credincioșii care îl poartă pe El și iubirea Lui în vasele lor? Suntem chemați să-L purtăm pe El. Nu suntem chemați să purtăm firea noastră, invidia noastră, egoismul nostru. Să ne scuturăm, să ne smerim, să ne umilim, să cerem golire, să cerem răsturnare și cu vase goale și curățite să ne lăsăm umpluți de El. Ca să arătăm, cum se zice în Efeseni, ca să arătăm veacurile viitoare nemărginita mărime a bogăției harului Său în plinătatea Lui față de noi în Hristos. Acesta ne este rostul. Ce pot să fac pentru tine? Poate că acum la sfârșit înțelegem. Ce poți să faci pentru tine, Doamne Iisuse? Pentru slava mea. Făcând pentru tine, fac pentru slava mea. Ne place ordinea aceasta. Hai să o luăm și așa. Doamne Iisuse, dacă făcând ceva pentru mine, faci pentru slava ta, atunci umple-mă, Doamne. Facă Domnul ca aceste mici cugetări care le-am avut între noi și ceea ce va urma preocuparea noastră de rugăciune să ne facă în stare să plecăm acasă, cercetați de acest cuvânt și cu inima doritoare, Doamne, umple-mă de dragul Tău, umple-mă de Tine, vreau cu toată puterea ființei mele să Te arăt pe Tine. Pentru Tine sunt, pentru Tine sunt creat, pentru Tine sunt spălat cu sângele Tău, pentru Tine sunt umplut ca să Te port pe Tine. Comoara aceasta s-o port în vasul meu de lut. Amin.